Житие светих.
Svetog i prepodobnog oca našeg Joanikija, Devičkog čudotvorca. Prepodobni i bogonosni otac naš Joanikije, veliki čudotvorac Božji u našem narodu, rodio se u predelima srpske Dioklitije ili Duklje, od roditelja pobožnih i imućnih, no koje on potom prevaziđe pobožnošću i bogatstvom duhovnim. Rodio se u drugoj polovini 14. veka i živeo na zalasku slavnog srpskog carstva i slobodne države, pred početak strašnog i mnogovekovnog ropstva agarijanskog, u koje potom zapade srpski rod. Sigurno da je promisao Božji hteo kroz svetog Joanikija da nagovesti i pokaže verujućem narodu srpskom i svima pravoslavnim hrišćanima na Balkanu da je glavna i bitna sloboda ona duhovna sloboda, kakvu je stekao sveti Joanikije svojim životom pred Bogom i u Bogu. I da svi mi, pravoslavni hrišćani na zemlji, treba da se najpre borimo za tu duhovnu, Hristovu slobodu, bez koje svaka druga sloboda nije prava ni potpuna. Još je kroz svetog Joanikija čudotvorca Bog hteo da pokaže vernim ljudima svojim da je duh Božji svakda prisutan među hrišćanima i da Bog nikada ne napušta narod svoj ako mu on ostane veran do kraja. I zaista je tako i bilo. Jer su pravoslavni Srbi, potpomagani kroz mnogobrojne iskušenja predugog ropstva Turskog, blagodatnim i čudotvornim prisustvom i dejstvom Božijim i svetitelja njegovog Joanikija Devičkog, sačuvali svoju veru i duhovnu slobodu u Bogu, a onda su sa verom i pomoću Božijom stekli ponova i svoju nacionalnu i državnu slobodu. Slobodu svoju u Gospodu, koja se sastoji u vernom hođenju i življenju pred Bogom u pravdi i istini, i u neodstupnom tvorenju svake zapovesti Božije stekao je i sveti Joanikije kroz mnogobrojne bogougodne podvige svoje, koji su samo jedinom Bogu bili poznati. Jer od rane mladosti svoje on sebe svet posveti Bogu i životu za Boga, zbog čega i napusti svet i vrevu svetsku i udalji se u pustinju, to jest u jednu zabačenu klisuru crne reke na Ibru, gde molitveno samo vaše i tiho vaše u jednoj tamošnjoj tesnoj pešteri. Tu svoju tamnu pećinu prepodobnik Božji ubrzo pretvori u svetli hram Božji, jer u duši svojoj izgradi sveti i nerukotvoreni hram Božji u duhu, a zatim i samu tu pećinu pretvori u hram svetih arhanđela Božjih. Kada se zatim slava podviga svetiteljevih pronese po okolnim krajevima i među svim verujućim ljudima, koji zbog toga u velikom broju počeše dolaziti prepodobnome, Joanik je tada napusti svoje mesto podviga i odbeže u neprohodne krajeve Dreničke, gde se sakri u gustu šumu zvanu Devič, po čemu kasnije i bi nazvan Devički. Tamo se skloni u dolinu jednog šumskog potoka i prebivaše u šupljem stablu jedne bukve. I ovdašnji njegovi veliki i bogougodni podvizi poznati su jedinome Bogu svevidećem, ali se iz dara čudotvorstva svetiteljevog vidi koliko su oni bili veliki i ugodni Bogu. O njima se delimično govori u starim žitijima i službama napisanim svetom Joanikiju, o čemu se može nešto više vidjeti po 26. aprilom, kada se po drugi put slavi spomen ovoga prepodobnog. Kroz te svoje mnoge i naporne podvige, kroz raznovrsne iskušenja pričinjavana mu od demona, svetitelj Joanikije izašao je kao iskusan i slavan pobednik, što se vidi i iz toga što mu je Bog dao čudotvornu moć i vlast nad nečistim dusima i njihovim pogubnim dejstvima. Na ovom novom mestu svojih novih podviga sveti Joanikije je uskoro podigao crkvu Vavedenja Presvete Bogorodice i tako postao prvi ktitor novog manastira Deviča, koji i do danas postoji. Nešto kasnije drugi ktitor manastira Deviča postaje i tadašnji srpski vladar despot Đurađ Branković. u znak zahvalnosti svetom Joanikiju za čudesno isceljenje njegovim molitvama despotove bolesne kćeri Mare. Kasnije je manastir Dević stekao ne malo monaško bratstvo, pa su manastirska bratija još dograđivala manastir i manastirsku crkvu. Po predstavljenju pak prepodobnog Joanikija, a to je bilo 2. decembra 1430. godine, podignuta je mala crkvica na njegovom grobu, koja i do danas stoji nepovređena, dok su ostala manastirska zdanja mnogo puta bila rušena i ponovo obnavljana blagodatnom pomoću svetog Joanikija i trudom blagočestivih žitelja manastira Devića i okolnih vernika. Odmah po blaženom predstavljenju i čestnom pogrebenju svetog Joanikija počela se projavljivati njegova bogodana, čudotvorna i celebna moć. Zbog toga je pobožni narod obližnjih i daljnih krajeva počeo priticati njegovim svetim moštima i prositi od svetoga blagodatne isceljenja za duše i tela svoja. A divni čudotvorac Devički bogodarežljivo iscjeljivaše sve bolesti i nemoći onih koji mu sa verom i ljubavlju pribegavahu. Ali isto tako svetitelj ponekad ih kažnjavaše, i to one koji Boga ne poštovaše i sveti manastir svetiteljev napadaše. Evo jednog takvog primjera koji je zabeležio sveti vladika Ohridski i Žički Nikolaj u svom Ohridskom prologu. Za vrijeme Prvog svjetskog rata i austrijske okupacije dođe u manastir Devići jedan oficir, Mađar s odredom vojske. On dovede igumana Damaskina u grobnicu pred ćivot svetog Joanikija i upita ga šta ima pod kamenom pločom. Svetinja, odgovori mu iguman. Kakva svetinja, nasmeja se oficir. Tu su nekakve stvari skrivene, i naredi odmah vojnicima da pijucima lupaju i odvaljuju ploču. No dok se to vršilo, oficira spopade muka po sredini tela. On legne u postelju i predveče toga istog dana umre. Uplašeni vojnici napuste i započeti posao i manastir, pa pobegnu. Tako se sveti Joanikije pokaza strašan neprijateljima svetinje Božije i neodoljiv pobornik pravoslavnih. Slično čudesno delo učini svetitelj i za vrijeme Drugog svjetskog rata, kada u njegov manastir navališe muslimanski nasilnici i tlačitelji pravoslavnih, takozvani balisti. Oni napadoše na manastir Dević i razoriše skoro sva njegova zdanja. No kada htedoše da razruše i crkvu nad grobom svetog Joanikija, biše sprečeni na taj način što se nekima od njih ukočiše ruke i prsti zalepiše zadrške od budaka i pijuka, tako da ostadoše na mestu nepokretni i skoro okamenjenih ruku i prstiju. Tek posle mnogih molbi i molitava svetitelju, on im se smilova i oslobodi uzetosti ove bezbožnike. Tako se i ovdje pokaza sila vere hrišćanske pravoslavne i svetiteljska moć i čudotvornost svetog oca Joanikija. Divna su i mnogobrojna čudesa svetog Joanikija, učinjena od vremena njegovog preseljenja sa zemlje na nebo pa sve do naših dana. Neka od najnovijih čuda njegovih opisana su po 26. aprilom, a ovdje ćemo spomenuti još neka koja tamo nisu izneta. U neko vrijeme turskoga ropstva beše zapustio manastir Dević, te se u njemu ne pojaše pesma Bogu. Tada neki pravoslavni hrišćanin po imenu Miloš iz Hercegovine spremaše se da ide u Jerusalim na poklonjenje tamošnjim svetinjama. I baš kad je mislio krenuti na put, javi mu se sveti Joanikije u snu i reče mu da ne ide u Jerusalim. Bolje ti je, objasni mu svetitelj, da ideš u Dević i tamo moju crkvu počistiš i urediš, nego da ideš u Jerusalim. Miloš posluša i dođe u zapušteni Dević, počisti ga, uredi i učini te ponovo propoja. Tu se onda Miloš zamonaši i ostane do kraja svoga života, služeći Bogu i svetitelju Božijem Joanikiju. Čudotvornost svetog Joanikija privukla je u njegovu obitelj manastira Dević još jednu dušu koja se potom predala bogougađanju. Riječ je o prepodobnoj podvižnici Jefimiji, monahinji, u narodu poznatijoj pod imenom Blažena Stojna. Stojna je živjela u prošlom vijeku, rođena u selu Lopižima kod Sjenice, u kući Zarića, sada sasvim raseljenoj zbog zuluma turskog i agarijanskog u Srbiji. Stojna je od detinjstva bila čobanica ovaca. Kao čobanica, ona je jednom udarila jednu nemirnu ovcu, no udarila je tako da je taj udar naneo više bola savesti i srcu Stojninom nego li telu ovčijem. Taj udar nije bio smrtonosan za ovcu, ali je Stojna zbog toga mnogo plakala. Uveče je Stojna doterala ovce domu oca svoga, ali ih ujutru više nije isterala na pašu, jer se te noći razbolela. U bolesti svojoj Stojna umoli braću da je odvedu svetom Joanikiju u Devič. I braća je zaista i odvedu svetitelju. Kada je stigla do hrama, ovog Božijeg čudotvorca, Stojna položi lice svoje na njegov ćivot i nije se mogla lako rastaviti od ćivota i od mnogih suza. Kroz nekoliko dana njoj se u Deviču potpuno povrati zdravlje. I ona od tada ostane u manastiru, gde se zatim i zamonaši i ostane pod imenom monahinja Efimija. Mnogobrojna su i neprekidna sve do danas čudesa svetog Joanikija, činjena Bogom preko njega mnogim i mnogim ljudima. I to ne samo pravoslavnim Srbima, nego čak i inovernim Šiptarima i muslimanima. Tako je svetitelj učinio i sledeće divno čudo. U potoku ispod manastira Deviča nalazi se sveta vodica, Agijazma. Na tu vodu odvode bolesnike i umivaju ih radi isceljenja, jer se tu u blizini podvizavao sveti Joanikije i podvizima svojim osvetio i prirodu vode. Kraj te vode stajao je jedan bakreni tas, gde su zahvalni ljudi metali novac. Neki Arnautin ukrade taj tas i odnese ga svojoj kući. No on zbog toga polude i bio od srodnika donese po ćivot svetiteljev. I sluga, boga čovjekoljupca Joanikije, milostivo isceli ovog Arnautina i povrate mu izgubljeni razum i pamet. Najzad da spomenemo i ovo čudo svetog Joanikija. Za vreme poslednje obnove manastira Deviča, posle Drugog svetskog rata, neki roditelji dovedoše u manastir svoju sumasišavšu devojčicu, moleći od svetog Joanikija iscelenje za nju. I zaista, posle molitava u manastiru, po blagodati svetoga, devojčica bi sasvim isceljena. Ona je potom odrasla i udala se i sa svojim zdravim dečačićem, koga je u braku dobila, redovno od tada dolazi u manastir Devič na poklonjenje i blagodarenje svetitelju Božijem Joanikiju čudotvorcu. Tako je divan Bog u svetima svojim i u ovom svetom Joanikiju novom čudotvorcu. Njegovim svetim molitvama neka Gospod sve milostivi i nas pomiluje i spase. Amin.
Žitije svetih.
Spomen svetog Uroša V, cara srpskog. Putevi i načini kojima promisao Božji vodi ljude vječnom spasenju, neispitljivi su i nedoznajni. Ljude koji se sa vjerom i pobožnošću predaju Bogu i prema moćima svojim tvore svetu volju, njegovu, Bog provodi kroz razne okolnosti i nevolje, dok ih na kraju ne dovede u carstvo svoje nebesko. Tako je bilo i s ovim svetim i blaženim Urošem, posljednjim carem srpskim. Sveti pravedni Uroš bio je sin jedinac srpskog cara Dušana Silnog i blažene carice Jelene, koja po rodu biješe sestra bugarskog cara Jovana Aleksandra. Dušan se oženio blagočestivom i mudrom Jelenom odmah poslije uzlaska na kraljevski presto srpske države, no po nekom tajnom sudu Božjem supružnici ne imahu djece za dugo godina. Zbog neplodnosti svoje supruge Dušan često biješe nezadovoljan njome, ali pobožna supruga njegova Jelena svu svoju tugu zbog neimanja djece prenošaše na Gospoda i taj bol svoj često pretakaše u tople i suzne molitve Bogu i presvetoj Bogorodici, moleći ih da joj podare jedno dijete. Poslije skoro 5 godina provedenih u braku sa Jelenom, a bez djece, Dušan se riješi najzad da raskine brak sa svojim suprugom i da se oženi nekom drugom, jer je želio da sebi i potomstvu svome obezbijedi nasljeđe na prestolu srpske države. No tada Gospod milostivi, koji ne prezire molitve i moljenja vjernih slugu svojih, pogleda milostivo na sluškinju svoju Jelenu i molitve njene više uslišane. Uskoro zatim Jelena rodi sina svoga jedinca, ovoga blaženog Stefana Uroša. Blagočestivi roditelji Dušan i Jelena sa svojim sinom Urošem ne samo da pomagahu mnoge crkve i manastire, nego i sami podigoše nove. Oni podigoše svoju zadužbinu, prekrasni manastir Svetih Arhangela na Bistrici Više Prizrena, u kome prvi iguman bi Jakov, potonji mitropolit u Serezu. Zajedno sa carskim pobožnim velikašem despotom Jovanom Oliverom, podignut bi i živopisan i drugi manastir Svetih Arhangela u Lesnovu i zatim zajednički od strane svih njih manastir bi zaveštan Svetoj Lavri, Hilandaru, na Svetoj Gori. Ova blagočestiva porodica, a osobito hristoljubiva supruga Jelena i pobožnji joj sin Uroš, podigoši manastir Presvete Bogorodice zvani Matejić u Skopskoj Crnoj Gori kod Kumanova i crkvu Svete Trojice u gradu Skoplju. Mladi Uroš ne bješe vlastoljubiv ni slavoljubiv. Starostalni srpski ljetopisi i rodoslovi opisuju blaženog Uroša kao mladića istinski krasne i lijepoga stasa, ali mladoga smislom pretjerano milostiva i krotka, koji savjete starih ne primaše, a držaše se savjeta mladih. Kao tako krotak, blag i nezlobiv, Uroš nije htio da silom vlada i počinjava moćne i neobuzdane velikaše srpske, pa zato i kažu za njega stari ljetopisci da su dobrom i nejakom caru nanijeli štete i sami njegovi dvorski ljudi, od kojih on pretrpje mnoga zla i nepravde. Mnogi od tih velikaša počeše se odvajati od mladoga cara i cijepati srpsko carstvo, veliku Dušanovu carevinu. Prvi se odvoji Urošev stric, Simeon Siniša, Dušanov polubrat, i uze pod svoju vlast grad Kostur sa okolinom, te se tamo proglasio za cara. No kako njega srpska vlastela na saboru u Skoplju 1357. nije priznala, Simeon se uskoro spusti niže na jug i osvoji oblasti u Grčkoj, Epir i Tesaliju, te tamo zasnova svoju samostalnu državu. Ostali Uroševi velikaši odvajali su se postepeno od njega, ali su u početku neki od njih priznavali njegovu vrhovnu vlast. Takvi su bili Sevastokrator, Dejan, oženjen tetkom Uroševom Teodorom, Dušanovom sestrom, koji je upravljao krajevima oko Skopske Crne Gore pa do rijeke Strume. Zatim vojvoda Nikola Stanjević, koji vladaš oko grada Štipa i rijeke Bregalnice, i još neki drugi. Da bi pomogla svome nejakom sinu Urošu, njegova majka Jelena uze da upravlja istočnim dijelom carevine, to jest serskom oblašću u istočnoj Makedoniji, ali tako da ona potpuno priznavaše vrhovnu carsku vlast svog sina. Ona mudro i pobožno upravljaše ovim krajevima srpskog carstva i dosta pomagaše svome sinu Urošu. Prije svega drugoga i više od svega, ona mu pomagaše u pobožnosti i životu po Bogu i radi Boga. Njena pobožnost i hristoljubivost vidi se iz toga što ona, čim po smrti Dušanovoj ostade udovica, odmah odluči da se zamonaši, što uskoro zaista i učini, postavši tako monahinja Jelisaveta. Kao monahinja carica, ona češće posjećivaše sina svoga Uroša i pomagaše mu u njegovim poslovima. Na osobito mu pomagaše u njegovim čestim i bogatim milostinjama i darovima crkvama i manastirima. Čim je došao na vlast, on je odmah obavijestio bogatu Dubrovačku republiku, koja je srpskoj državi plaćala razne poreze i carine od trgovine, osobito u prestolnici Prizrenu, da on taj njihov novac od carina ustupi manastiru Svetih Arhangela u Prizrenu. Drugi pak dio tog novca koji je srpska država dobijala od Dubrovnika za ustupanje stona na Pelješcu, Uroš je poklonio Presvetoj Bogorodici Sinajskoj. Treći dio tog dubrovačkog novčanog davanja, blagočestivi car Uroš darivao je srpskom manastiru Svetih Arhangela u Jerusalimu. Sveti Uroš pomagaše također svojim prilozima i mitropolita Melničkog Kirila i serskog mitropolita Jakova, i osobito monahe podvižnike na Svetoj Gori Atonskoj i tamošnje svetogorske manastire. I sam on, i zajedno sa svojom blagočestivom majkom monahinjom Jelisavetom, pomagao je Svetu Lavru Nemanjićku, Hilandar na Svetoj Gori, i to davanjem čestih i velikih darova i bogatih priloga. Carica monahinja Jelisaveta podarila je sa Urošem na dar manastiru Hilandaru sjedište Petrićevo, a zatim su dali i veliki dar Lavri Svetog Atanasija na Atonu. Uroševim prilozima i darovima urađene su u Hilandaru prekrasne velike ikone na velikom ikonostasu Hilandarske saborne crkve, dok je njegova majka Jelisaveta bila ktitorka nesrećno zapustjele karejske ćelije Svetoga Save u središtu Svete Gore. Sveta Jelisaveta je bogato obdarila i svetogorski manastir Kutlumuš, Zatim je ona postala drugi ktitor manastira Svetog Nikole pod Kožljem na rijeci Pčinji, koji je ona poslije ustupila serskom mitropolitu Jakovu. Sveti pak sin njen car Uroš potvrđivao i darove manastirima, osobito Svetom Hilandaru, koji su činjeni od pojedinih njegovih pobožnih velikaša. Tako je veliki vlastelin Nikola Stanjević podigao manastir Svetog Stefana, zvani Konča, i po želji ovog vojvode, on i Uroš ga zajednički podare velikoj lavri Hilandarskoj 1366. godine. Istinska pobožnost Svetog cara Uroša i njegove majke, blažene carice monahinje Elisavete, vidi se i sledećeg. Srpski car Stefan Dušan bješe u nečemu prestupio granice otaca svojih, kako za njega kažu stari ljetopisi, jer ne učini kao njegovi praroditelji Nemanjići, nego se samovoljno ponese i pogordi u uzdizanju sebe za cara i proglašenju srpskog arhijepiskopa za patrijarha. Zbog ovoga nastadoše ne male nevolje i nesuglasici između srpske i cargradske crkve, tako da vaseljenski patrijarh Kalist izreče na kraju odlučenje nad carom Dušanom i srpskim patrijarhom. Tako se, kako kažu stari ljetopisi, pokaja car i zaiska razrešenje na ovo zlo, ali se zatim dodaju ljetopisci, Dušan ubrzo razriješi od ovog života i predade se grobu ostavivši ovo zlo nepogrebeno. Brigu oko izmirenje srpske i carigradske crkve uze na sebe careva supruga, blažena carica Jelena Elisaveta i njen nejaki sin Uroš. Sa mnogo opoštovanja i ljubavi, mudra i pobožna carica monahinja primi na svoj dvor u grad Ser svjetljejšeg patrijarha carigradskog Kalista, koji lično dođe k njoj radi hrišćanskog mira i jedinstva. Sveti patrijarh Kalist bješe gotov na pomirenje i praštanje i zato već stupi uopštenje sa srpskom crkvom, a to isto željaš i majka Uroševa i sam Uroš. Ali po nedoznajnim putevima i sudovima Božijim, patrijarh Kaliste iznenada razbolje i tu seru odmah se preseli ka Gospodu, kao što mu bješe predskazao prepodobni Maksim, kapsokalivit. Blagočestiva carica monahinja i klirici i narod srpske crkve, sa svakom počašću i pobožnošću opojaše i sahraniše počivšeg vaseljenskog patrijarha, čvrsto vjerujući da im je patrijarh Kalist već oprostio i sa njima se izmirio, iako nije stigao da sve to i drugima obznani. Nekoliko godina kasnije, blažena carica Jelisaveta, uz pomoć i monaha Svetogoraca i blagočestivog kneza srpskog Lazara, učini da dođe do punog i javnog pomirenja srpske i cargradske patrijaršije, i to za vrijeme cargradskog patrijarha svjetješeg Filoteja i srpskog patrijarha svjetješeg Save IV. I Efrema. Tom prilikom bi dato oproštenje i pomirenje za sve žive umrle, za cara Stefana Dušana i sina mu cara Uroša, za patrijarha Joanike i Savu patrijarha, za sve velike i male. Uskoro pak poslije ovoga, predstavi se u Gospodu blažena carica monahinje Elisaveta, primivši prije smrti veliku monašku shimu sa imenom Jevgenija. Sveti pak sin njen car Uroš bio je u ovo vrijeme već promenio svetom. Kako je to bilo? Kao što je već rečeno od mnogih srpskih velikaša koji su se počeli odmetati od blagovjernog i zakonitog cara srpskog Uroša, najlukaviji i najobjesniji bio je Vukašin Mrnjavčević sa svojim bratom Jovanom Ugljašom Mrnjavčevićem, inače čovjekom mnogo boljim i plemenitijim od Vukašina. Oni su od srpskog cara dobili posjede u Makedoniji, to Vukašin u zapadnom dijelu oko Prilepa i Ohrida, a Ugljaša u istočnoj Makedoniji. Ugljaša bio oženjen ćerkom kesara Vojihne, namjesnika Drame, čestitom Jelenom, koja se poslije Ugljašine smrti zamonašala i ostala poznata kao monahinja Efimija. I svojim sposobnostima i pameću dosta je pomagala Uroševoj majci Elisaveti, dok je ona upravljala serskom oblašću srpskog carstva. Vukašin, međutim, bješe gotov da oduzme svoju vlast od nejakog cara Uroša i zato mu se sve više nasilno nametaše i svoju vlast proširivaše na račun Uroševe. Jer on proširi svoju oblast i do grada Skoplja, Prizrena i Prištine, tako da i samu prestonicu carevu učini svojom prestonicom. On navaljivaše da osvoji Rašku oblast i skoro cijelu Srbiju, ali mu se u tome suprotstaviše ostali srpski velikaši, među kojima bješe i vjerni velikaš Urošev, blagočestivi knez Lazar Hrebeljanović. Mladi i neiskusni car Uroš nastojao je da se suprotstavi nametljivosti i nasilju Vukašinovom, ali je nesrećna srpska nesloga i sebičnost učinila i tada da velikaši ne pomognu tome mladome Urošu, U starim ljetopisima i istorijama piše o tome da je mladi car Uroš, iako imao jedva 20 godina, u početku ipak pokazivao veliku razboritost, ali tokom vremena, kao pretjerano krotak i popustljiv, počeo isuviše da sluša savete mladih, pa je tu njegovu dobrotu i nezlobivost lukavi i prepredeni Vukašin iskoristio. Vukašin je mnoge zle stvari činio, pozivajući se pri tome da to radi tobož u ime cara, te je tako ugnjetavao mnoge ličnosti Uroševog carstva, ističući svoju samovolju i vlastoljublje. Tako se Vukašin podmuklo i nasilničko nametnuo mladome Urošu i uskoro se u zakonitog cara Uroša proglasio za srpskog kraljev savladara. Najverovatniji avgust ili septembra mjeseca 1365. godine. Vukašin je pošao i dalje od toga. On je želio da svrgne sa vlasti staru i svetorodnu srpsku dinastiju Nemanjića i da srpski presto obezbijedi za svoju porodicu. Zato je i ne pitajući cara Uroša uskoro proglasio svoga sina Marka za mladoga kralja, čime je pripremao zbacivanje i ukidanje vlasti loze svetih Nemanjića. Uza sve ovo Vukašin vješu sukobu i sa svetješim patrijarhom srpskim Savom IV, jer većma slušaše ohridskog arhijepiskopa, pošto ga patrijarh srpski ukorjevaše da ne radi i postupa po pravdi Boga istinoga. Ovakvo stanje i ponašanje nasilnika Vukašina nije mogao dugo da izdrži mladi nejaki car Uroš. Po tim i takvim nevoljama i ozlobljenjima, on uskoro izgubi zemaljsko carstvo svoje, ali zato zadobi vječno i neprolazno carstvo Božije na nebesima. Blaženi car srpski Uroš V. preseli se najzad dušom svojom ka Gospodu u četvrtak dana 2. ili 4. decembra 1371. godine, ne napunivši još ni 35 godina života. Po njegovom životopiscu patrijarhu Pajsiju i nekim od kasnijih srpskih ljetopisaca, car Uroš je bio ubijen rukom bezakonitog Vukašina, ali ako to i nije bilo tako, Vukašin ipak bio posredni ubica Urošev, kao što to kažu najstariji srpski ljetopisci i rodoslovi. O tome najstariji ljetopis piše ovako: car Uroš svrgnut je sa carske časti otačastvu svome, no ipak usred zemlje svoje i u carskom dostojanstvu slavno pređi k Bogu godine 6880. to jest 1371. mjeseca decembra 4. dana, a te iste godine prije njegovog predstavljenja, sinovi Ismailovi, to jest Turci, ubiše na rijeci Marici kralja Vukašina i despota Uglješu, koji su ga zbacili sa prestola. Stari ljetopisac, upoređujući svrgnuće zakonitog Uroša sa nepravednim svrgnućem zakonitog cara judejskog Rovoama, sina Solomonova, od strane Jeroboama, ili svrgnuće zakonitog cara vizantijskog Mihajla III. Od strane njegovog konjušara Vasilija Makedonca, dodaje još i ovo: kao što onaj car Rovoam, ili da kažemo Mihajlo, car grčki, koji od svoga sluge postrada, tako i ovaj blagočestivi car Uroš mnoga ozlobljenja i tjegobi mučenja primi od svojih slugu Vukašina i Uglješe. Vukašin i Uglješa pogiboš u boju sa Turcima na rijeci Marici kod mjesta Černomena 26. septembra 1371. godine. Turci su iznenada bili ugrozili krajeve gdje je vladao sam despot Jovan Uglješa, pošto se carica Jelena Jelisaveta poslije 1365. godine bila povukla iz sera i otišla svome sinu Urošu ili u svoju zadužbinu, manastir Matejču. Vukašin je tada sa svojom vojskom pošao bratu Uglješi u pomoć, ali su obojica doživjeli strašnu pogibiju Turaka na spomenutoj rijeci Marici.
Je svetih.
Spomen sveti pravedne Jelisavete Evgenije, srpske carice Jelene. Sveta majka svetog cara Uroša V. i supruga cara Dušana, u njenom životu i bogugodnim djelima opširnije se govori u žitiju njenog sina svetog Uroša, pobožna, pravoslavna, hristoljubiva i čovjekoljubiva. Predstavila se u miru kao monahinja Jelisaveta u svojoj zadužbini manastiru Matejči, kod Kumanova, primivši pred smrt veliki monaški obraz sa imenom Evgenija. Spomen prepodobnog oca našeg Kirila Fileota. Prepodobni otac naš Kirilo bješe porijeklom iz Trakije, iz sela Filea, koje je pripadalo Derkonskoj eparhiji, rođen od pobožnih roditelja, on na svetom krštenju dobi ime Kirijak i još kao dijete izuči svete knjige. Po bistrini uma i po razumu, on prevazilažaše sve svoje vršnjake, jer bješe Bogom prosvećen. Vrlinski ljudi su ga poštovali i nazivali mladim starcem, a rđavi su ga osuđivali i mrzjeli njegovu pobožnu revnost. No mladi Kirijak, smatrajući sebe nižim od drugih, sve to podnosio sa smirenim trpljenjem i molio Gospoda da mu da spasonosnu radost u stradanjima za njega. Pritom je vapio ka nebu: ne daj, Gospode, srcu mome da zastrani na zle pomisli. Blaženi Kirijak često govoraš i ovu pouku: dobro je pružiti ruku pomoći onome koji pada u provaliju, ali pritom paziti da sam ne padneš zajedno s njim. Prepodobni otac naš Kirilo i mađaše 30 godina kada otpoče svoj podvig i podvizavaše se u dobroj borbi oko 60 godina. Za sve to vrijeme on nije ni od kakve bolesti bolovao. Od 90. do 93. godine poče pomalo poboljevati. U svojoj 93. godini on prestade ustajati, veoma iznuren od starosti i dugogodišnjih podviga. A kada dođe u 96. godinu, on oronuo potpuno i poznavši kraj svoga života, zamoli nas, veli pisac Žitija, da ga ne sahranjujemo u hramu Gospodnjem, smatrajući sebe nedostojna, već u grob njegovog brata, i glavu njegovu da pokrijemo kamenom, a tijelo zemljom. I pošto provede mnogo dana bez hrane, ispovjedi se i pričesti svetim tajnama, i lice njegovo postade kao oganj, i predade prepodobni blaženu dušu svoju u ruke Božje, a njegovo sveto tijelo bratija sahraniše česno 2. decembra 1111. godine. Poslije 11 godina od sahrane prepodobnoga, veli životopisac, imajući veliko poštovanje prema njemu i želeći da vidim i cjelivam svete mošti njegove, usudih se te otvorih grob i nađoh njegovu svetu lobanju punu božanskih mirisa, stavih je u kivot i postavih u hramu manastirskom pred očima sviju na iscjeljenje duše i tijela onima koji je sa vjerom cjelivaju na slavu Gospoda našega Isusa Hrista, kome priliči svaka slava, čast i Bogu poklonjenje, sa bespočetnim ocem njegovim i životvornim duhom, sada i uvijek i kroz sve vijekove. Amin. Žitije prepodobnog oca našeg Atanasija, zatvornika pečarskog. Ja sam vaskrsenje i život, koji vjeruje u mene, ako i umre, živjeće. Ove riječi, rečene povodom Lazara, četvorodnevnog, ispuni spasitelj i na prepodobnom ocu našem Atanasiju, zatvorniku pečarskom, želeći da i mi ispunimo riječ Bogataševu, rečenu povodom ubogog Lazara: ako im dođe koji iz mrtvih, pokajaće se. Ovaj prepodobni Atanasije bijaše monah u svetom manastiru pečarskom i vođaše život svet i bogugodan. Poslije duge bolesti on umre. Bratija obrisaše tijelo njegovo i uviše kao što priliči umrlom monahu. Pokojnik ležaše 2 dana nepogreben zbog nekog zastoja. Noću igumanu bi javljanje i on ču glas koji govoraše: čovjek Božji Atanasije 2 dana leži nepogreben, a ti se ne brineš o tome. Čim osvanu 3. dan, iguman dođe sa bratijom pokojniku da ga pogrebu. I gle, oni ga nađoše gdje sjedi i plače. Svi se zaprepastiše vidjeći ga žive i sadoše ga raspitivati kako oživje i šta je vidio ili čuo, a on im ništa ne odgovaraše, osim spasavajte se. Međutim, oni još više navaljivahu molbama na Atanasija da im kaže što korisno po dušu. Taj da im on reče: ako vam i kažem, vi mi nećete povjerovati i nećete me poslušati. Bratija mu se onda zakleše da će držati sve što im on bude rekao. Tada im vaskrsli reče: imajte poslušnost u svemu prema igumanu, kajte se svakog časa i molite se Gospodu Isusu Hristu i njegovoj prečistoj materi i prepodobnim ocima Antoniju i Teodosiju, da biste ovdje u ovoj obitelji završili svoj život i udostojili se biti sahranjeni sa svetim ocima u Pešteri, jer su ove tri vrline iznad svih drugih. I ko sve to postigne izvršiti po propisu, bit će blažen, samo da se ne gordi. O ostalome nemojte me pitati, nego molim, oprostite mi. Po predstavljenju svome prepodobni Atanasije čudotvorenjem obavijesti brati o svom blaženstvu. Jedan od bratije po imenu Vavila, bolestan mnogo godina od nogu, bi donesen k moštima blaženog Atanasija i dotaknuvši se tijela njegova, odmah se iscijeli. I od tada pa sve do smrti on više nije bolovao ni od nogu, niti od koje druge bolesti. Od tog vremena razumiješe svi da je prepodobni zatvornik Atanasije ugodio Bogu i udostojio se blaženstva. Sveti molitvama njegovim, neka se udostojim i mi, vaskrsnovši iz grehovne smrti, poživjeti bogougodnu pokajanju i potom dobiti život vječni u Hristu Isusu, životodavcu našem, kome slava sa izvorom života, Bogom Ocem i životvornim duhom, sada i uvijek i kroz za sve vijekove. Amin.
Žitije svetih.
Spomen prepodobnih otaca naših Jovana Iraklemona, Andreja i Teofila. Spomen svetog prepodobnog mučenika Gavrila. Spomen svetog mučenika Aviva. Spomen svetog oca našeg Ise, episkopa Ciklanskog. Spomen prepodobnog oca našeg Mojsija i ispovjednika. Spomen svetog oca našeg Solomona, arhijepiskopa Efeskog.
Žitije svetih.